Kādreizējais ASV prezidenta Donalda Trumpa padomnieks Stīvs Bannons ir kļuvis par pirmo cilvēku, kas notiesāts par atteikšanos sadarboties ar ASV kongresa īpašo komiteju, kas izmeklē 2021. gada 6. janvāra grautiņus Kapitolija kalnā. Tiesa Vašingtonas pilsētā ir atzinusi, ka Bannons ir apzināti ignorējis komitejas pavēstes. Visticamāk, viņš nav vēlējies liecināt pret savu bijušo priekšnieku un uzskata, ka viņu sarunas ir konfidenciālas. Par šo pārkāpumu Bannonam var draudēt no viena mēneša līdz pat gadam cietumā un vairāku tūkstošu dolāru sots. Tomēr bijušais Trumpa stratēģis šo verdiktu uztvēra viegli un solīja to pārsūdzēt.
Mēs esam zaudējuši kauju, bet mēs nezaudēsim karu. Mans advokāts izstāstīs jums, kā mēs gatavojamies apstrīdēt šo lēmumu. Es turpinu stāvēt Trumpa un konstitūcijas pusē, un tas nekad nemainīsies. Nekad.
Kaut gan Bannons pameta darbu Baltajā namā krietni pirms iebrukuma kongresā, tiek uzskatīts, ka aizkulisēs viņš turpināja sniegt Trumpam padomus un varētu daudz ko zināt par bijušā prezidenta mēģinājumiem apturēt vēlēšanu rezultātu certificēšanu. Parasti certificēšana ir formāls process, kas juridiski nostiprina prezidenta vēlēšanu rezultātus. Tomēr Trumpa sabiedrotie vēlējās to izjaukt, jo bez pamata apgalvoja, ka Joe Bidens ir uzvarējis negodīgi. Savukārt Trumps turpina apgalvot, ka pret viņu notiek politiska vajāšana. Bijušais prezidents ieradās Arizonas štatā, lai priekšvēlēšanu pasākumā atbalstītu vienu no kandidātiem uz gubernatora amatu.
And if I agreed to stay silent, and if I stayed home and took it easy,
ja es piekristu klusēt un paliktu mājās un nekur nejauktos, ja es paziņotu, ka es vairs nekandidēšu uz politiskiem amatiem, tad Donalda Trumpa vajāšana uzreiz apstātos. Jūs taču to zināt, vai ne? Tā uzreiz apstātos. Viņi pārietu pie nākamā upura. Bet es to nedaru. Es to nevaru izdarīt. Es to nevaru. Nevaru.
Because I love this country.
Jo es mīlu šo valsti un es mīlu jūs. Es jūs mīlu. Nekā tam līdzīga vēsturē vēl nav bijis.
There's never been anything like this in history.
Atgriežoties pie Stīva Bannona lietas, var secināt, ka viņa stratēģija visticamāk varētu būt mēģināt novilcināt lietas izskatīšanu apelācijas tiesā līdz nākamajam gadam, kad beigsies kongresa 6. janvāra grautiņu komitejas termiņš. Ja pie varas pārstāvju palātā nāks republikāņi, kā tas tiek plaši prognozēts, tad komitejas darbs visticamāk tiks izbeigts. Līdz ar to Bannons varētu tā arī nekad neliecināt pret savu bijušo priekšnieku. Arts jums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.